Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا Sadakallahu al-aliyyul azim.
E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut. Ata, të doptit, masa në nështruar, u thonë Paris, u dhehejse. Ne ishim pasuesit tuaj, andaj, a mund të na lehtësoni diç nga dënimi i Allahut? Ata thonë, si kur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne, tash është një lloj. U pikolluam thell ose duruam, për ne nuk ka shpëtim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian theksoi zhvillimin e bashkëpunimit rajonal për krijimin e stabilitetit dhe sigurisë në rajon. Në takimin me homologun e tij nga Katari, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi rëndësinë e zhvillimit të bashkëpunimit me vendet e rajonit për krijimin e stabilitetit dhe sigurisë, duke vënë dukje rëndësinë e zbutjes së marrëdhënieve midis aktorëve ekonomik dhe shkëmbimeve tregtare mes tyre. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, gjatë takimit me ministrin e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian dhe zëvendës ministrit dhe ministrit të jashtëm të Katari Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani u diskutuan dhe u shkëmbyen mendime çështje për çështje të marrëdhënieve dypalësh dhe rajonale. Në këtë takim Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, vuri në dukje rëndësinë e marrëdhënieve ndërmjet aktivistëve ekonomik dhe shkëmbimeve tregtare mes dy palëve dhe foli për disa nga pengesat në fusha të ndryshme, duke përfshirë dhe në lëvizave, leje të qëndrimit për aktivistët ekonomik, si dhe disa probleme në transportin tregtar, dhe theksoi zgjedhjen e tyre. Amir Abdullahian, shefi aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu falenderoi dhe vlerësoi përpjekjet konstruktive të qeverisë së Katarit në mbajtjen e takimit të fundit të dialogut për heqjen e sanksioneve dhe zgjidhjen e disa problemeve në lidhje me pjesëmarrjen e Republikës Islamike të Iranit në Kupën e Botës të Katarit. Në këtë takim, ministri i jashtëm i Katarit gjithashtu theksoi rëndësinë e kthimit të të gjitha palëve në marrëveshje mbërthamore, duke u shprehur se ky vend mbështet bisedimet e Republikës Islamike të Iranit me vendet e rajonit dhe të gjirit persik. Në një pjesë tjetër të fjalës së tij, ministri i jashtëm i Katarit falenderoi Republikën Islamike të Iranit për besimin që kishte te Katari për të pritur raundin e fundit të bisedimeve në Doha dhe theksoj se du të ofron lehtësire spektatorve Irnion dhe shpresojmë që Irnionet e jenë gjendje të mbështesin mirë kombëtarën e tyre në Katar. Shamkhani, për të arritur një marrëveshje të fortë, të qëndrueshme dhe të besueshme, ne kemi hyrë në negociata për heqjen e sanksioneve. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit në takimin e tij me Ministrin e Punëve të Jashtme të Katarit theksoi: "Për të arritur një marrëveshje të fortë, të qëndrueshme dhe të besueshme, ne kemi hyrë në negociata për heqjen e sanksioneve." Sipas raportit të agjensisë Mehr të lajmëve, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ministri i jashtëm i Katarit, i cili ka udhëtuar për në Tehran, u takua atje me sekretarin Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare Ali Shamkhani, me të cilin diskutoi nivelin e marrëdhënieve dypalësh dhe rajonale, si dhe zhvillimet e fundit në fushën politike dhe të sigurisë. Shamkhani në këtë takim tha: "Politika e përhershme e Republikës Islamike të Iranit ndaj fqinjeve të saj është zhvillimi i marrëdhënieve gjithëpërfshirëse dhe strategjike së bashku me parimin e fqinjësisë së mirë." Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare përmendi terrorizmin dhe sionizmin si dy elementët kryesorë të krijimit të pasigurisë në rajon dhe shtoi: "Çdo alianc me regjimin sionist do të kërcënojë stabilitetin dhe sigurinë e rajonit." Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit, Shamkhani, përmendi qasjen e Republikës Islamike të Iranit në negociatat bërthamore për të arritur një marrëveshje të fortë, të qëndrueshme dhe të besueshme dhe shtoi: "Sanksionet shtypëse kundër Republikës Islamike të Iranit duhet të hiqen në mënyrë që të gjitha vendet të mund të investojnë lehtësisht në Republikën Islamike të Iranit, duke ruajtur interesat afatgjata." Në këtë takim, ministri i jashtëm i Katarit shprehu kënaqësinë e tij për udhëtimin e vet në Republikën Islamike të Iranit dhe theksoi domosdoshmërinë e vazhdimit të dialogut rajonal për heqjen e disa barrierave artificiale dhe për shpejtimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe shumëpalëshe ndërmjet vendeve. Amerika vendos sanksione të reja kundër Republikës Islamike të Iranit. Departamenti Amerikan i Thesarit të Mërkurë në mbrëmje njoftoi se ka përfshirë emrat e disa individëve, kompanive dhe çisternave të naftës në listën e sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Thesari i Shtetit Bashkuar të Amerikës në një deklaratë njoftoi se ka sanksionuar një 10 individësh dhe kompanish që përdorën kompani false për të lehtësuar transferimin dhe shitjen e naftës dhe produkteve petrokimike nga kompanitë iraniane në Azin Lindore. Në fillim të tekstit të kësaj deklarate thuhet: "Zyra e Departamentit të Thesarit për kontrollin e pasurive të huaja sanksionoi një 10 ndërkombëtar individësh dhe subjektesh që përdorën një 10 kompanish të gjirit persik për të lehtësuar, shpërndar dhe shitur qindra miliona dollar naftë dhe produkte petrokimike iraniane për të avancuar luftën ekonomike kundër Republikës Islamike të Iranit." Qeveria amerikane ka vendosur sanksione ndaj Teheranit për shumë vite me pretekste të ndryshme. Washingtoni kërkon që kompanitë amerikane me bazë në vendet e treta të respektojnë këto sanksione. Sanksionet amerikane po rriten çdo ditë kundër Republikës Islamike të Iranit, ndërkohë që negociatat për rigjallërimin e marrëveshjes bërthamore janë ende në vazhdim dhe përfaqësuesi i Rusisë në negociatat bërthamore ka ripostuar një shkrim të ministrit e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit se Amerika duhet të tregojë më shumë gatishmëri në negociata për të treguar angazhimin e saj. Organizata Botërore e Shëndetësisë mban një takim urgjent për linë e majmunit. Me shpallin e më shumë se 6.000 rasteve të lisë majmunit, Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi organizimin e një takimi urgjent në lidhje me këtë sëmundje. Sipas agjensisë Reuters të lajmeve, Tedros Adhanom, drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në një konferencë virtuale përshtypur nga Gjeneva, tha: "Ne do të mbajmë një takim në ose para 18 korrikut për të diskutuar shpallin e emergjencës shëndetësore globale nga shpërthimi. sepse ne jemi të shqetësuar për përhapjen e sëmundjes. Virusi është përhapur në barbotën dhe mungesa e testimit për këtë sëmundje do thotë se ka shumë raste të paraportuara globalisht. Sipas tij, 80% e rasteve janë në Evropë. Gjermania regjistroi numrin më të madh të rasteve të lisë së majmunëve pas Anglisë. Shkalla e përhapjes së virusit të lisë së majmunëve ka nisur të rritet në Gjermani dhe deri më tani në këtë vend janë identifikuar 592 raste. Virusi i lisë së majmunëve transmetohet nga kontakti me njerëzit ose kafshët e infektuara si mint, lloje brejtësish dhe ketra si dhe kafshët e tjerë që janë në rrezik për këtë virus. Anglia renditet e para në përhapjen e këtij virusi me evidentimin e 793 rasteve. Deri më tani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë regjistruar 173 raste, Kanada 223, Brazili 11, Regjimi Sionist 13 dhe Emiratet e Bashkuara 13 raste të infektimit me këtë virus. Ultimatum i Bielorusisë për perëndimin ne sulmojmë Poloninë. Ushtria Bieloruse njoftoi se do sulmoj Poloninë nëse perëndimi vazhdon veprimet e tij provokuese ushtarake kundër vendit. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, këto fjalë janë thënë pasi ditët e fundit Bielorusia njoftoi sulmin e pasuksesshëm raketor nga Ukraina në territorin e saj. Ruslan Kasajgin, zëvendës shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosur të Bielorusisë, tha: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aliatët e tyre evropian, po përgatitet për një konflikt të drejtpërdrejtë armatosur me Bielorusinë dhe Rusinë. Veprimet provokuese të perëndimit nuk do të mbeten pa përgjigje. Ai shtoi vendet perëndimore që nga viti 2014 kanë dërguar vazhdimisht armë në Ukrainë. Ata po trajnojnë ushtrinë e vendit për të përgatitur posaçërisht për të përballur me Rusinë. Fatkeqësisht ata janë dëshmitarë se në vendet baltike dhe Polonia po promovojnë ide anti-ruse dhe anti-bieloruse. Në fund, Kasajgin paralajmëroi vendet perëndimore se nëse testojnë Bielorusinë, Minsku nuk do të hezitojë t'u japë atyre një përgjigje ushtarake proporcionale. Arrestohet zëvendës ambasadori britanik në Iran me akuzën e spionazhit. Organizata e inteligjencës e gardës evolucionare njoftoi arrestimin e një diplomati i cili po spiononte në vend që të konsultoheshe. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, agjencia e inteligjencës e gardës revolucionare ka identifikuar dhe arrestuar diplomat të cilët në vend që të konsultoheshin po spiononin. Zëvendës ambasadori britanik është gjithashtu një nga personat që ka shkuar në shkretëtirën e Shatadit me familjen si turist, por si shtregojnë pamjet e regjistruar, ky person kërkon të marrjen e mostrave të dhejot në këtë zonë. Ky person do të dëbohet nga vendi pasi të kërkoj falje. Këta diplomat spion u vëzhguan nga dronët e gardës evolucionare ndërsa po merrin mostra nga toka e zonës së ndaluar në shkretëtirën qendrore të Iranit. Matsje Walzak është një person tjetër që hyrë në Iran në maskën e një shkëmbimi shkencor me një universitet, por si turist ata shkuan në rajonin Kerman dhe Shahdat, ku morën mostra dheu, uj, kri, guri, krip dhe balt. Ai është kreu i Departamentit Biologjik dhe Bioteknologjik të Universitetit Kopernikus në Poloni, cili është një universitet i lidhur me regjimin sionist. Ronald Keshin, gruaja e këshilltares për kulturën e ambasadës austriake, është një tjetër për këtë person që ka shkuar në një nga fshatat e qytetit Damganit dhe ka filluar të marrë kampionë nga toka. Ai tashmë është njohur gjatë xhirimeve në një prej zonave ushtarake në Teheran. Opozita në pretest, Sali Berisha nuk përshkon asnjë skenar. Sot në orën 19:00 do zhvillohet në bulevardin dëshmor të Komunës protesta e opozitës së thirrur nga Sali Berisha. Mësohet se Partia Demokratike ka kërkuar 2 orë leje në policinë e Tiranës. Mbi 1000 efektiv të policisë do të jenë të angazhuar në terren mes të cilëve forcat e rendit të ndërhyre së shpejtë raportet shqiponjën dhe punonjës të gardës. Ashtu siç në proteste e tjera, do të ketë një kordon policie para kryeministrisë, ndërsa forcat e ndërhyre së shpejtë do qëndrojnë në mbikëqyrje të situatës dhe në gatishmëri për çdo rast. Që për orës 16:00 do të ketë kufizime në qarkullimin rrugor. në bulevardin dëshmorë të kombit rruga George Bush dhe pjesërish rruga Jean d'Arc. Parlamenti Evropian i kërkon Serbisë të distancohet nga Rusia, tregoni se cilën anë mbani. Parlamenti Evropian i ka kërkuar Serbisë të rishikojë qëndrimin e saj ndaj Rusisë. Ligjvënës i miratuan një dokument përmes të cilit shprehen keqardhje që Beogradi nuk i është përshtatur linjës së Bashkimit Evropian për vendosjen e sanksioneve pas evazionit ndaj Ukrainës. Për eurodeputetët është urgjente që Serbia të bëjë ndryshime të qasjes së saj pasi gjithmonë ka parë në drejtime të tjera kur bëhet fjalë për politikën e jashtme. Është kohë që ky vend të tregojë se cilën anë mban, thuhet në dokument. Vučić nuk në shkruajmë as një marveshje për njohje me Kosovën. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se vendi i tij nuk do të në shkruajmë marveshje për njohje reciproke me Kosovën. Bukur dinjitetshëm dhe me mirësjellje, nuk do të në shkruajmë, nuk na shkon mendja, nuk do ta konsiderojmë, tha Vučić për gazetarët gjatë një vizite në pjesën qendrore të Serbisë. Parlamenti Evropian miratoi të mërkurën një rezolutë ku thuhet se marrëveshja përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin në marrëdhënieve duhet të bazohet në njohje reciproke. Kjo është hera e parë që në një dokument zyrtar dhe një institucion evropian përmendet njohja reciproke. Kosova dhe Serbia janë në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve që prej vitit 2011, përkundër 10 marrëveshjeve të arritura, rezultate në terren lëm për të dëshiruar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po ashtu e mohoi deklaratën e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani se një takim i tij me kryeministin e Kosovës Albi Kurti pritet të zhvillohet së shpejti në Bruksel. Vučić tha se mesazhet që vijnë nga Prishtina për një takim të mundshëm me Kurtin nuk janë të vërteta. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndishtin komendin politik me temë Boris Johnson nuk do të japë dërheqen. Kryeministri britanik Boris Johnson u tha ka thënë ministrave të tij se ai nuk do të japë dërheqen dhe është i vendosur të qëndrojë në pushtet, raportoi The Times. Si pas a jesi se lajme merë, gazeta angleze The Times njoftoj se kundështimi Johnson për dërheqjen e tij buron nga besimi i tij se ky veprim do të çojë në muaj të tërë kaosi dhe paqëndrueshmërie në Angli. Pin Journal thosë se Johnson ishte i vendosur të qëndronte në pushtet. Nga ana tjetër, kryeministri britanik Boris Johnson në të njëjtën kohë që kundështoi dërheqjen e tij pavarësisht kërkesave në këtë drejtim, njoftoi shkarkimin e Michael Gove, ministrit të strehimit të vendit. Duhet theksuar se Boris Johnson të mërkurën thamë, pas dërheqjes së disa ministrëve të kabinetit të tij se qeveria e tij nuk do të shpërbëhet pas dërheqjes së dy përministrëve të tij më të rëndësishëm dhe një sër zyrtarësh të tjerë të lartë e cila është bërë në shenjë proteste. Sipas kanalit Al Jazeera, 18 ministra dhe zyrtar britanik kanë ndërhiqur që nga dita e djeshme nga qeveria e këtij vendi. Ministri i mjedisit George Churchill, ministri i familjeve dhe familjeve Will Quinick, Queens dhe ai i shkollave angleze Robin Walker, ishin ministrat dhe fundit që dhanë dërheqjen nga postat e tyre në qeveri. Në të njëjtën kohë, mediat britanike raportuan se edhe zëvendës ministri i punës dhe pensioneve dhe përfaqësuesi special i qeverisë për çështje tregtare me Zelandën e Re kanë dhënë dërheqjen nga pozitat e tyre. Gjatë natës kaluar, 41 anëtarë të kabinetit të Johnson kanë dhënë dërheqjen dhe ky proces vazhdon. Dominot e dërheqjeve të kabinetit nisën pas ditën e së martës von me dërheqjen e ministrit të shëndetësisë Said Javid rreth orës 18:00 dhe letër dërheqjes së ministrit të financave Rishi Sunak u publikuan 9 minuta më vonë. Më pas, një numër i madh i zëvendës ministrave kanë dorëzuar letrat e dërheqjes dhe kanë shprehur kundërshtimin e tyre për punën e qeverisë. Por presione për të larguar Johnson po rritet çdo moment dhe lëvizjet drejt kryeministrisë janë shtuar. Disa raporte flasin për mundësinë e rimbajtjes së votës së mirë mosbesimin ndaj kryeministrit ditën e hënë. Vëzhguesi besojnë se koha Johnson në pushtet është duke mbaruar dhe ai nuk ka qasje të zgjasë mandatin në Downing Street deri në fund të këtij viti. Sondazhet tregojnë se Partia Laboriste u thequr nga Keir Starmer ka popularitet relativisht të lartë për të fituar zgjedhjet parlamentare. Analiza e shumicës së media britanike është se largimi Johnson është një çështje definitive dhe ka arritur në fazën përfundimtare. Të ndërruar të gjues, ndoj që komenti politik të ditës me temë Boris Johnson nuk do të japë dorëheqjen.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe programin e vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një muslimane e re nga Rusia. Ekaterina Morozova, një muslimane e re nga Rusia, thotë: Islami është një fe e përkryer dhe në këtë fe ekzistojnë shumë mësime për ndërtimin e personalitetit të njerëzit. Për shembull, Islami ka një respekt të veçantë për gratë, gjë që në fet e tjera nuk vërehet. Islami ka ardhur që të ndihmojë njerëzit në procesin e përkryerjes dhe t'i çojë ata në shkallën e lartë të përkryerjes. Depërtimi i Islamit në zemrat e njerëzve që kërkojnë të vërtetën dhe Zotin nuk bëhet vetëm me anë të kërkimeve dhe të studimeve të tyre, sepse edhe vetë natyra qenësore e njerëzve dëshmon vërtetësinë e kësaj feje hyjnore dhe njerëzore. Një musliman i ri duke studiuar dhe kërkuar në lidhje me Islamin e gjen atë të drejtë dhe të logjikshmen nga aspekti i mendjes. Feja qiellore e Islamit ka rënë në natyrën qenësore të njeriut, e cila vetvetiu është kërkuese e Zotit dhe kushdo që e kërkon atë të rihiqet në mënyrë të pavedishme drejt saj. Ashtu si Ekaterina Morozova, një femër ere ruse që ka zgjedhur Islamin si një fe të përkryer dhe të pasur. Zonja Morozova është ndikuar aq shumë nga vlerat transcendentale të Islamit, saqë e konsideron këtë fe si gjën e humbur të vërtetë të saj dhe të gjitha qenieve njerëzore të cilat kanë humbur rrugën e vet. Kjo fjali është një interpretim i saktë dhe tepër interesant. Shumë njerëz sot nuk shohin para vetes një rrugë të gjatë drejt paqes dhe lumturisë së vërtet. Prandaj vetëm feja e fundit dhe më e përkryer hyjnore, Islami, mund ta plotësojë më së miri këtë nevojë. Pikërisht për këtë arsye, kjo muslimane e re ruse është lidhur aq shumë me fenë e saj të re, saqë thot nga zemra: më duket se unë kam njohur Islamin për shumë vite. Kjo fe është aq e bukur dhe e dashur, saqë nuk dëshiroj të jem në neglizhencë aste edhe për një çast ndaj kësaj feje. Por çfarë ndodhi që Ekaterina Morozova e pranoi fenë islame dhe përfundimisht u bë muslimane. Ajo në lidhje me këtë çështje së pari foli për gjendjen e vendit të saj dhe tha: në të kaluarën kur Rusia ose ish bashkimi sovjetik, ishte ende komunist, njerëzit nuk lejoheshin të ndiqnin ndonjë fe të veçantë. Mirë po, të gjithë paraardhësit e mi ishin të krishterë dhe ata edhe gjatë asaj kohe, fshehurazi, ndiqnin mësimet dhe besimin e fesë së krishterë, derisa u rrëzua ish bashkimi sovjetik dhe njerëzit ishin të lirë të predikonin për krishterimin ose fe të tjera. Rrëzimi i komunizmit në Rusi tregoi se idetë materialiste dhe ateiste nuk mund të plotësojnë nevojat shpirtërore dhe madje as materiale të njerëzit. Qytetarët e ish bashkimit sovjetik për më shumë se 70 vjet ishin nën sundimin komunist dhe nuk kishin të drejtë të ndiqnin besimin fetar të cilit i përkisnin ata. Atyre gjithnjë ju premtoi se duke ndjekur mësimet e komunizmit, ata do të arrinin në lumturi dhe do të bëheshin të lumtur, por në fund një gjë e tillë jo vetëm që nuk ndodhi kur, por qytetarët e Ish-Bashkimit Sovjetik në një qeverisje autoritare dhe materialiste u bën edhe më të varfër se sa ishin më parë. Sigurisht, qytetarët e Rusisë fshehurazi e mbajtën besimin dhe e ndiqnin fenë e tyre sepse ata kishin besim tek mbështetja e tyre shpirtërore. Kjo është për arsye se besimi dhe feja nuk mund të shkatërrohen me forcë. Edhe në perëndimi det materialiste siç është liberalizmi janë në rënje dhe në dekadencë, pavarësisht përpjekjeve të tyre për të mbijetuar, sepse materializmi në mënyrë të vetme nuk është gjendje të siguroj lumturinë njerëzore, e cila përveç dimensionit material ka edhe një dimension shpirtëror. Sidoqoftë, duket se vendimi i zonjës Ekaterina për të pranuar fenë islame nuk u ndikua vetëm nga ngjarjet dhe zhvillimet në Rusi, por edhe nga një ndryshim i madh i brendshëm që ajo kishte përjetuar në Iran, kishte luajtur rol në këtë vendim të saj. Babai i zonjës Ekaterina kishte shkuar në Iran së bashku me familjen e tij për çështje biznesi dhe ai jetoi në ambasadën ruse në Teheran për 2 vjet së bashku me familjen e tij. Gjatë kësaj periudhe, përveç vazhdimit të shkollimit, zonja Ekaterina mësoi edhe gjuhën perse dhe u vendos me familjen e saj në një nga lagjet e Teheranit. Ajo pati mundësinë të njehej nga afër me kulturën dhe fenë e popullit musliman të Iranit. Sipas zonjës Morozova, iniciativa për të pranuar fenë islame filloi me një ëndër të ëmbël. Ajo e përshkrua në ëndrrën e vet në këtë mënyrë: gjithçka filloi nga një ëndër dhe unë e ktheva vëmendjen time drejt tek feja islame. Shumë gjëra ndodhen në ëndrrën time dhe unë përsërita disa fjalë pa dashje. Në këtë gjendje, brofa nga gjumi, ndërkohë që edhe në gjendje të zgjuar i përsërita ato fjalë. Pastaj tregova dhe nënës time për ato fjalë, por ajo nuk e dinte se çfarë kuptimi kishin ato fjalë. Pas disa ditësh, fillova ta hulumtoj për të kuptuar se çfarë kuptimi kishin ato fjalë, derisa e kuptova se ato fjalë ishin në gjuhën arabe dhe përmbanin dy dëshmi të Islamit. Por ajo nuk u bë muslimane për shkak të ëndrrës së saj, por pas kësaj ëndre, ajo filloi të lexojë dhe të hulumtoj të vërtetën.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Kjo vajzë e re ruse, si një krishterë që ishte, së pari shkon tek prifti dhe e pyeti për ëndrrën e saj dhe në lidhje me fenë islame. Prifti i përgjigjet asaj në këtë mënyrë: në kapitullin 18 të Ungjillit shkruan: pas meje do të vijë një njeri që ka një fe më të përkryer se krishterimi, dhe ndjekësit e mi në fenë e krishterë do t'i drejtojnë atij dhe do t'a ndjekin fenë e tij. Ndryshe nga shumë studiues të krishterë, ky prift i thotë Ekaterinës të vërtetën e pikpamjes së fesë së krishterë në lidhje me islamin. Fatkeqësisht, në shumicën e kopjeve të Ungjillit të shtrembëruar sot nuk përmendet feja më e përkryer që u shpall pas krishterimit dhe që u premtua nga profeti Isa alayhiselam, por vetëm në Ungjillin e Gjonit flitet për një gjë të tillë. Por Kurani i shenjtë thotë se në Ungjillin dhe në Teuratin e vërtet është dhënë lajmi i mirë për ardhjën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Në surën Saf, ajeti 6, ne lexojmë: dhe kujtojeni kur Isai, i biri Merjemes, tha: o populli Bani Israil, unë jam i dërguar i Allahut në mesin tuaj, duke vërtetuar librin e shenjtë të dërguar para meje, Teuratit, po ju lajmëroj për ardhjen e një profeti tjetër pas meje, dhe emri të cilit është Ahmed. Në realitet, të gjitha fet qiellore janë shpallur nga Zoti dhe ato janë të përbashkëta në parime, por secila prej tyre e plotson tjetrën dhe e bën më të përkryer. Ashtu si krishterimi ishte më i plotë se hebraizmi, ashtu edhe Islami është më i përkryer se krishterimi dhe është feja e fundit qiellore dhe më gjithpërfshirëse. Dhe Zoti u ka kërkuar të gjithë njerëzve ta pranojnë këtë fe, të konvertohen. Pasi dëgjon fjalët e priftit të krishter, zonja Morozova shkon pran dietarve dhe mendimtarve musliman për të plotësuar studimet dhe ulumtimet e veta dhe më në fund e gjen islamin si fen më të mirë dhe si fen më të ngritur për shpëtimin e njeriut dhe zyrtarisht bëhet muslimane. Prindërit e saj nuk e pengojnë atë ta pranoj fen islame, ndoshta prania e tyre në Iran dhe marrëdhëniet e tyre me muslimanët mund t'u kenë dhënë atyre një perceptim më të mirë për islamin. Zonja Ekaterina është e lumtur për këtë dhe thotë se prindërit e saj e respektojnë fen islame dhe besimin e saj. Një nga çështjet më të rëndësishme për femrat, të cilat bëhen muslimane dhe pranojnë fen islame, është hijabi. Por zonja Ekaterina nuk e ka problem fare këtë mbulesë islame. Ajo arsyen e këtij qëndrimi e shpjegon në këtë mënyrë: unë deri më sot e kam ndjekur fen islame në mënyrë të lirë, por ndryshe edhe më parë jam përpjekur që të mos jem shumë ekspozuar kundrejt syve të tjerëve. Edhe përpara se të pranoja fen islame dhe të bëhesha muslimane, gjithmonë besoja se trupi një femre duhet të mbulohet, prandaj edhe më parë vetëm nuk kam patur shami në kokë, por pasi që pranova islami ka vendosur ta mbaj edhe hijabin. Në realitet, ajo, në bazë të natyrës qenësore, e kuptoi se hijabi një femre është një mbrojtje përballë syve e epshor të njerëzve dhe të meshkujve dhe garancia aktivitetit të saj të shëndosh shoqëror, ndërkohë që islami ka zgjedhur llojin më të mirë dhe më të përshtatshëm të mbulimit për femrën në shoqëri. Pikpamjet e zonjës Morozova mbi fen islame janë interesante dhe të dëgjueshme. Ajo thotë: feja islame është një fe përkryer dhe ka shumë mësime humanizuese që ndërtojnë personalitetin e njeriut. Për shembull, islami tregon një respekt të veçantë për femrat, gjë që nuk shihet në fe të tjera. Islami ka ardhur për të ndihmuar përkryerjen e njerëzve dhe për të ngritur ata në shkallën më të lartë të përkryerjes, jo për të vendosur kushte për kufizime të reja për njerëzit. Shumë nga çështjet shkencore që shkencëtarët tani kanë arritur të trajtojnë, në realitet ato janë ngritur dhe janë transformuar dhe trajtuar në fe islame 1400 vite më parë. Prandaj kjo fe qiellore është një fe universale dhe e përditësuar. Zonja Morozova në lidhje me Kur'anin e Shenjtë thotë: në kohën kur në Injil dhe në fenë krishterë janë futur shtrembërime të mëdha, Kurani mbetet libri i shenjtë i muslimanëve në të cilin nuk ka shtrembërime. Kurani i shenjtë përmban përgjigjet e të gjitha pyetjeve në lidhje me udhëzimin e njeriut dhe është i dialogi i drejtë për drejtë midis Zotit dhe robit të tij. Ka ndodhur shpeshherë kur unë e kam pyetur Kuranin e shenjtë dhe i jam referuar atij dhe kam marrë përgjigje. Zonja Ekaterina ka një respekt të veçantë për Hazretin Abbas alayhiselam, djalit i Imam Aliut alayhiselam dhe vëllait të Husejnit alayhiselam, i cili u martirizua në Kerbela pas një sakrifice dhe lufte të admirueshme. Qysh nga koha kur shkonte në Shkodër në Rusi, ajo, duke lexuar një libër, u njoh me personalitetin e Hazretit Abbas alayhiselam. Ajo përmend disa nga karakteristikat e tij si burrëria, falja dhe sakrifica dhe thot se ai ka një pozitë spikatur pranë profetit e imamve alayhiselam. Kjo muslimane re ruse thot: shumëherë kur kisha ndonjë problem lutesha dhe kujtoja Hazretin Abbasin alayhiselam dhe pastaj problemi im gjithmonë zgjidhej. Ai është një simbol i madhështisë dhe simbol i dinjitetit dhe unë gjithmonë e lavdëroj personalitetin e Hazretit Abbas alayhiselam. Ajo gjithashtu përveç pjesëmarrjes në haxhin shpirtëror, ka dëshirë të madhe që të shkoje të vizitoj varrin e Imam Husejnit alayhiselam dhe varrin e Hazretit Abbas alayhiselam në Kerbela. Zonja Ekaterina Morozova përfundon rrëfimin e saj duke këshilluar muslimanët dhe thot: ashtu si kurse feja islame respekton të gjithë, edhe ne duhet ta respektojmë atë dhe të mos shtojmë dhe të mos heqim asgjë nga ajo. të kuptojmë vlerën e të qënurit musliman dhe të kuptojmë vlerën e përpjekjeve të profetit të nderuar të islamit, Hazretil Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në përhapjen e kësaj feje hynore dhe të jemi mirënjohës dhe të falenderojmë Zotin që na ka udhëzuar në këtë fe. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Dekadenca e hegemonisë së Amerikës. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi me edicionin e radhës të programit Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë prej faktorëve që kanë shtuar pasigurinë në rajon dhe e kanë vendosur sigurinë e Azisë Perëndimore në ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe konkurrencave destruktive. Veprimet e Amerikës kundër njerëzimit në nivel botëror kanë ekzistuar gjithmonë. Si në periudhën e udhëheqjes së demokratëve, ashtu edhe në periudhën e udhëheqjes së republikanëve. Mirpo, lloji i tyre nga ndërhyrja politike në kohën e udhëheqjes së demokratëve është ndryshuar në ndërhyrje ushtarake në periudhën e udhëheqjes së republikanëve. Amerika, pavarësisht veprimeve ndërhyrëse, të përdorimit të forcës ushtarake dhe të imponuar, ndikimin e saj mbi popujt e rajonit të Azisë Perëndimore sot po përballet me një dekadencë dhe disfata të hapura. Dobësimi i fuqisë Amerikës në krahasim me disa dekada të mëparshme, kundër përgjigjet e ashpra që kanë marrë forcat terroriste të Amerikës nga forcat e rezistencës në rajon, si dhe dështimi i komploteve djallëzore 40 vjeçare të Amerikës kundër Iranit, të gjitha dëshmojnë dekadencën e fuqisë hegemoniste të Amerikës dhe rezultatin e goditjeve të rënda që janë dhënë fuqisë së fort të Amerikës. Përgjatë 4 dekadave të kaluara, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer shumë veprime armiqësore kundër Republikës Islamike të Iranit. Inkurajimi ish regjimit Baath të Irakut për të sulmuar ushtarakisht Iranin, mbështetja e grupeve terroriste dhe elementeve antirevolucionar dhe krijimi i pasigurisë në kufin të Iranit, si dhe insistimi për të vazhduar luftën ekonomike, janë prej veprimeve që janë kryer për t'i dhënë goditje Iranit e për t'a prishur sigurinë e rajonit. Këto veprime në fund kanë rezultuar në dëm të Amerikës dhe sot shenja dhe pasoja të këtyre veprimeve janë shfaqur në mënyrë të hapur edhe brenda në shoqërinë e Amerikës. Aktualisht 85% e pasurisë dhe fuqisë Amerikës ndodhet në duart e 1% të Amerikanëve dhe ata dëshirojnë të imponojnë dëshirat e tyre për të tjerët, kurse një pjesë e qytetarëve kundërshtojnë këtë politikë të padrejtë dhe bëjnë përpjekje për të ndryshuar këtë sistem. Dhe pikërisht në këtë kuadër, gjatë viteve të fundit kemi vërejtur zhvillimin e protestave të gjëra qytetare dhe lëvizjen protestuese, siç ishte lëvizja e pushtimit të Wall Street. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit gjatë fjalimeve të tij shpeshherë ka theksuar se thyerja dhe dështimi i politikave dhe veprimeve djallëzore të Amerikës është e padiskutueshme, ndërsa faktorët e dekadencës së Amerikës janë historik dhe Amerika është gjykuar të hiqet nga skena e fuqisë botërore. Ayatollah Khamenei gjatë një fjalimi, duke vënë në dukje këtë realitet se Amerika që nga ajo ditë deri më sot nuk ka pësuar kurfarë ndryshimi, ka deklaruar. Ajo politikë djallëzore, ato karakteristikat e ujkut, po ato përpjekje për të krijuar diktaturë ndërkombëtare dhe po ajo politikë hegemoniste e pakufi, ekzistojnë dhe sot në Amerikë, por natyrisht me një barbarizëm dhe paturpsi më të madhe. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit gjithashtu, gjatë fjalimit të tij me anëtarët e Asamblesë Botërore të Ehli Bejtit alayhiselam dhe të Unionit të Radio-Televizioneve Islame, ka shpjeguar rolin e amerikanëve në tre lëvizje kryesore. Ajatollah Khamenei në këto lëvizje i shpjegon në këtë mënyrë: politika e krijimit të përçarjeve midis vendeve të rajonit, depërtimit dhe ndikimit politik, ekonomik dhe kulturor në vendet islame, si dhe politika e krijimit të përçarjeve mes muslimanëve. Këto sjellje dhe këto armiqësi e intriga tregojnë këtë realitet historik se fuqia dhe pasuria e Amerikës kurrë nuk është përdorur në favor të sigurisë dhe paqes globale. E kaluara dhe e tashme e Amerikës e tregon këtë realitet. Historia e Amerikës është e mbushur me ndërhyrje ushtarake dhe krime kundër popujve dhe vendeve të ndryshme të botës. Përdorimi i armëve bërthamore në bombardimin e Hiroshimës dhe Nagasakit të Japonisë me mbi 220.000 njerëz të vrarë, kryerja e krimeve të luftës gjatë luftës në Meksik në vitet 1846, 1848 dhe mbi 10.000 civil të vrarë, kryerja e krimeve të luftës në Filipine gjatë viteve 1899-1902 me mbi 200.000 civil të vrarë, krimet e tmerrshme të luftës në Vietnam gjatë viteve 1955-1975 me qindra mijëra njerëz të vrarë, përbëjnë vetëm një pjesë të historisë së ndërhyrjeve ushtarake të Amerikës. Krimet e tmerrshme në Guantanamo, në burgun Abu Ghraib, dhe shtypja e përgjakshme e protestave qytetare kundër racizmit dhe padrejtësive që sundojnë shoqërinë e Amerikës, janë karakteristikat të tjera të sjelljes së Amerikës. Tani bota e di se Amerika është faktor dhe shkaktar i shumë luftrave, dhe për interesat e saj të palishme, ka imponuar pasigurinë në rajon. Amerika për realizimin e këtij qëllimi për çdo ditë kërkon pretekste dhe subjekte të reja, për të fshehur sjelljet armiqësore dhe interesat ambicioze të saj në nënpetkun e pretendimeve të tilla, si lufta kundër terrorizmit, vendosja e sigurisë dhe mbështetja e të drejtave të njerëzit. Në kohën kur një prej shkaqeve të destabilizimit dhe pasigurive në rajon dhe shtimi i kërcënimeve kundër paqes dhe sigurisë globale është pikërisht politika e njëanshme dhe ndërhyrjet ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ndërhyrjet e saj në çështjet e brendshme të vendeve të rajonit. Sot Perëndimi dhe aleatët e tij po flasin për të drejtat e njerëzit dhe dinjitetin njerëzor, në kohën kur në mënyrë të hapur po njoftojnë për ndihmat financiare dhe me armatime ndaj terroristëve në Siri, Irak dhe Yemen, ku si pasojë e krimeve të tyre në këto vende dhe luftës së brendshme, si pasojë e krimeve të tyre, janë vrarë me dhjetra mijëra njerëz dhe janë me miliona njerëz të shpërngulur nga shtëpitë e tyre. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke shpjeguar këtë çështje, vënë dukje këtë: se Amerika po përkufizon disa gjëra si norma ndërkombëtare, të tilla si kjo, që interesat e Amerikës duhet të respektohen në të gjitha rajonet e botës, edhe nëse ato janë me mijëra kilometra larg Amerikës. Pushtimi ushtarakisht i Afganistanit dhe Irakut, me pretekstin e luftës kundër terrorizmit, është prej veprimeve të kësaj kategorie i cili ka filluar me pretekstin e krijimit të sigurisë, mërpo jo vetëm që nuk është bërë shkak për vendosjen e sigurisë në rajon, por është bërë shkak për vrasjen e gjërë të civilëve, rritjen e fluksit të refugjatëve, zgjerimin e ekstremizmit dhe pasigurisë në këto vende, dhe i quaj ato vende deri në buzë të shkatërimit të rësisht. Të gjitha këto çështje që u përmendën më lart tregojnë se faktori kryesor i destabilizimit të rajonit të Azis Perëndimore është vetë Amerika dhe përdorimi në mënyrë destruktive i forcës ushtarake dhe politike të këtij vendi. Eksperienca tregon se ndërveprimi dhe bashkëveprimi i vendeve të rajonit pa ndërhyrjen e faktorëve të huaj është kushti kryesor për vendosjen e sigurisë qëndrueshme në rajon. Sigurisht që bashkëpunimet ekonomike, politike dhe të sigurisë gjithashtu arrijnë në nivelin e dëshiruar vetëm atëherë kur vendet e rajonit mund të vendosin vetë për fatin e rajonit. Nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, një prej metodave më efikase dhe më frytëdhënëse për vendosjen e sigurisë qëndrueshme në çdo rajon është krijimi i marrëdhënieve të bazuara në bashkëpunim dhe partneritet maksimal të vendeve për të përballur me kërcënimet e përbashkëta dhe për të zhdukur faktorët dhe shkaqet e destabilizimit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm. Kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguari i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.